SBS Radio.
Katulad ng nangyari kahapon, kakausapin natin ang ilan sa ating mga tagapagbalita mula sa Pilipinas upang mag-ulat sa ginawang halalan kahapon. Una sa kakausapin natin ay si Allen Estabillo na mag-uulat mula sa Mindanao. Magandang umaga, Allen.
Maayong buntag, magandang umaga, Louie. Magandang umaga sa lahat.
Okay, nasaan ka ngayon, Allen?
Andito pa rin tayo sa lungsod ng Coronadal at inaabangan natin yung mga resulta ng election kagabi, no? Kahapon at hanggang kagabi ay inabangan natin itong mga resulta.
Meron na bang maliwanag na nanalo?
Meron ng maliwanag na mga nanalo, lalo-lalo na ito sa Davao City, no? Landslide ang panalo ni Mayor Sara Duterte laban sa kalaban na isang security guard, no? At wala rin kalaban si Sebastiano Baste Duterte, so sa pag-vice mayor, so sigurado na yon.
Yung dalawang
at
Duterte.
Panalo din si Paolo Duterte. Yes, at panalo din si Paolo Duterte sa pagka-kongresista naman sa 1st District.
Okay. Alright. Talagang malakas ang suporta ng Pangulo.
Malakas talaga, no? Pero sa Davao del Norte, no, baluarte pa rin ito ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez, no, ng PDP laban. Landslide nung kanyang panalo. Samantalang sa 2nd District, malaki din ang lamang ni Alan Duhali ng PDP laban, ni kanyang kalyado, laban sa incumbent na si Antonio Florendo Jr., yung kanyang katunggali ng hukpong ng pagbabago. So, nakuha pa rin nila yung Davao del Norte nung ni House Speaker Pantaleon Alvarez.
So, talo ang hukpong sa Davao del Norte?
Yan ang lumalabas, Louie. So, baluarte pa rin ito ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa ngayon.
May balita ba tungkol dun sa teritoryo sa Gensan?
Nako, sa General Santos. Sa General Santos at Sarangani, ito, Louie, ano? Yung mga Pacquiao, sigurado ang panalo ni second term, no? Para sa second term ni Congressman Roel Pacquiao, no? Sa Sarangani. At naiproklama din yung pamangkin ni Senator Manny na si Cyrex Pacquiao bilang mayor ng bayan ng Maasim sa Sarangani. Pero yung hipag ni Senador Manny na si Lori Lay ay pumapangalawa lamang sa labanan sapagkat vice-alcalde ng General Santos, no? Pero umaasa naman itong asawa ni Lori Lay na si Bobby Pacquiao na makapasok naman sa Kongreso bilang first nominee ng OFW Family Party List, Louie.
Party List, oh? Okay, nakapasok na.
Nasa number 51 ito at humahabol, Luis, dahil sa mga boto dito sa Region 12 o Dr. Jen.
Okay. Balitang-balita dito sa Australia na may mga vote buying daw na nangyari. Yan ba eh nangyari dyan sa inyong teritoryo?
Maraming mga kaso, Luis, base sa resulta ng monitoring na ginawa ng Philippine National Police, 10 na yung mga naaresto dito lamang sa Central Mindanao, Louie, ano? Dahil sa vote buying. At kahapon nga, may isang kandidato sa pagka-alcalde sa General Santos City na nagpunta mismo sa COMELEC at pinakita yung mga daan-daan mga pera at mga 500 pesos nagdaling daw mismo sa mga pinamigay sa mga para sa mga botante. At ngayon, inaalam natin kung ano magiging action ng COMELEC dito at siniguro naman nila, no, ng COMELEC na magsasampa sila ng kaso kapag nagkaroon ng sapat na ebidensya laban dito, Louie.
Merong isa pang problemang nabasa namin dito na ang NAMFREL daw ay hindi binigyan ng authority ng COMELEC para bantayan ang eleksyon. Totoo ba yan sa inyong lugar?
Dito sa amin, no, bagamat umatras national level yung pag-atras ng NAMFREL bilang bilang election watchdog, no, o bilang citizens arm ng COMELEC, subalit dito nagkaroon pa rin ng deployment yung mga volunteers ng NAMFREL pero hindi na masyadong visible, no, na nakipag-alyansa sila sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ito naman yung nagpatuloy bilang citizens arm ng COMELEC at ito yung nakikita natin sa mga polling centers kahapon at mga polling precincts na nag-iikot.
You have to play the
volunteers ng
the 10-18 after this. Okay, meron ding mga balita na yun daw balota ay hindi tinatanggap ng makina, lalo na pag nakatupi. Nangyari ba yan dyan sa inyo?
Yan ang pinakamalaking problema kahapon, Louie, no? Sa Davao region mismo, mahigit 100 mga VCM, so yung vote counting machines, yung mga nagkaroon ng aberya, mahigit 20 naman dito sa Central Mindanao, sa ating lugar. At kagabi nga, Dahil late na tayong bumoto bago nagsara yung mga presinto at nagka-aberya pa yung sa presinto natin, no, sa presinto ko, nagka-aberya pa yung BCM dahil dahil hindi tinatanggap na yung mga balota. Dahil nagka-problem, ni-reset daw nila dahil yun nga pag tinupi hindi na nababasa ng ano ng BCM.
Mm.
At yung scanner mismo, Louis, yung scanner nasisira.
Yeah.
Kahapon, ayon sa COMELEC, nasa 90% lang yung gumagana na mga BCMs dito sa Central Mindanao. So marami talaga yung mga nagka-aberya.
Okay. Alan, ano pa ang iyong may dadagdag na balita?
Sa ngayon, yan lamang, Louis, at inabangan natin yung peace and order nga dahil yung Cotabato City na nasa ilalim ng COMELEC control ay nagkaroon na naman ng pagsabog kagabi, dalawang pagsabog malapit sa City Hall.
Mm.
Pero sinabi naman ng pulisya at ng militar, ito'y pananakot lamang na hindi pa nila sinasabi kung saan ang galing. At patuloy naman yung deployment ng mga sundalo at mga pulisya doon.
Okay. Maraming salamat, Alan, sa iyong mga ulat at magandang araw sa iyo. Okay, babalik tayo sa ating mga ulat tungkol sa nangyaring halalan sa Pilipinas kahapon. At narito naman ang ating kasamang Nick Melgar mula sa Kabisayaan na mag-uulat tungkol sa mga naganap sa kanilang lugar. Maayong buntag, Nick.
Maayong buntag, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay, ano ang iyong ulat tungkol sa nangyayari dyan sa iyong lugar?
Louis, ayon pa sa kapulisan, ayon pa sa Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan na generally peaceful at tagumpay ang halalan na ginanap kahapon dito. Ang problema lang talaga yung mahabang pila at yun sinisisi nila sa mga pumapalya na vote counting machines at voters registration verification machine.
Hmm. Okay, nasaan ka ngayon, Nick?
Dito tayo sa Cebu at dito tayo nakatutok sa Cebu dahil maraming may medyo dikit na yung labanan, yung dating vice mayor lumaban sa mayor, tapos yung governor nag-slide sa vice governor, ganon, Louis.
Mm-hmm.
At yung ito sa voters turnout naman, Louis, umabot sa 82% ng mga voters ng siyudad ng Cebu ang bumoto sa halalan ng taong ito.
Maganda.
Mataas ito kung ikumpara sa nakaraang eleksyon. Nagtala rin ng pinakataas na voters turnout ang siyudad ng Mandaue, lalawigan ng Cebu, na umabot sa 93% ng mga registered voters ng siyudad na umabot sa mahigit 200,000 mga individual.
Maganda ang turnout, ano?
Ang mataas. Yung sa lalawigan ng Cebu naman, ito, hindi kasama rito yung mga ng siyudad ng Cebu, Mandaue at Lapu-Lapu, merong voters turnout na 59%, mas mababa sa kabuhang bilang ng mga registered voters ng lalawigan na may mahigit 1.9 milyong registered voters. Ang buong Gitnang Kabisayaan, kasama na rito ang mga lalawigan ng Bohol, Cebu, Negros Oriental at Siquijor ay merong malapit sa 5 milyong mga registered voters, ay nasa 60% ng bilang ang bumoto kahapon.
Okay. Sino-sino ang mga naproklima na nanalo?
Louis, kagabi ang isa nating sinubaybayan. Kaninang madaling araw, ito kasi yung incumbent mayor na si Tomas Usmeña, nag-concede na rin siya. At ang inandabayan ang magiging mayor, bagong mayor ng Cebu, ay ang kanyang vice mayor na si Edgardo Labella.
Mm.
Nag-concede si Mayor Tomas Usmeña sa doon sa pamamagitan ng kanyang Facebook.
Mm.
Sa pagka-governor naman, may mga siyudad na nanalo si Gwen Garcia tulad ng siyudad ng Mandaue at siyudad ng Karkar at yung kanyang katunggali na pagka-governor na si Vice Governor Agnes Magpale ay nanalo naman sa Danao. Pero sa ating talaan dito, Louie, kagabi ay sa kaninang madaling araw na nangumuna si Gwendolyn Garcia sa pagka-gobernador ng Cebu. Unofficial result ito. At ang sa pagka-vice governor naman, ang ating dating governor na si Junjun Davide. So, magkabilang party, magiging governor at saka magiging vice governor.
Nabaliktad.
Sa syudad ng nagkabaligtad. Yun ang medyo interesting to dahil magsasama sila sa manunungkulan sa darating na tatlong taon.
Oh, okay.
Yung magkabilang partido.
Hmm.
Tapos sa syudad ng Mandawi naman, final and official result sa pagka-congressman si Lollipop Uano. Tapos ang mayor ay si Cortez. Tinalo niya si Kisumbing. Vice Mayor Bersede ang nanalo laban kay Fortuna. At doon din nanalo si Governor Garcia, Gwen, dating Congresswoman Gwen Garcia. Tapos tungkol naman sa kahapon, tinanong natin yung boses ng Gitnang Kabisayaan kaugnay sa ating mga senador. At ito sa Central Visayas lang, Louie, medyo iba siya sa national. Sa Central Visayas, as of 5:31 kaninang madaling araw, nangunguna si Cynthia Villar ay 2,000,000 mahigit na boto. Number 2, Bongo, 1,000,000 at 900,000 mahigit. Tapos ang number 3 ay si Pia Cayetano. Number 4 naman si Bato de la Rosa. Number 5, Grace Po. Number 6, Edgardo Sonny Angara. Number 7, Coco Pimentel. Number 8, Francis Tolentino. Number 9, Lito Lapid. Number 10, Serge Osmeña. Inaasahan po natin dahil taga rito si Osmeña.
Bisaya.
Bisaya. Number 11, Binigno Bam Aquino. Yung sa Ocho Derecho. May isang pumasok dito sa Central Visayas lang to, Louie. As of kaninang alas 5 ng umaga. At number 12, Amy Marcos. Nasa labing tatlo si Nancy Binay, pang labing apat si Bong Revilla, at pang labing lima si JV Ercito. Kung sa ano naman, sa national, di ba, ang number one, si Cynthia Villar pa rin, ang nangunguna. So, kaninang umaga din to. Ang pumangalawa, hindi na si Bongo, kundi si Grace po.
Okay.
Tapos, pangatlo, Bongo. Andyan pa rin si Bongo. Number 4, Pia Cayetano. Number 5, Bato de la Rosa. Number 6, Edgardo Sonny Angara. Number 7, Lito Lapid. Number 8, Amy Marcos. Number 9, Francis Tolentino. Number 10, Coco Pimentel. Number 11, Nancy Binay. Number 12, Bong Revilla. Nasa panglabing tatlo si J.V. Ercito at si Bam Aquino na pumasok sa dito sa Gitnang Kabisayaan ay sa national level ay nasa panglabing apat siya.
Okay.
As of 5:31 a.m. kanina.
Okay. Nick, mukhang lumalabas na ang mga kandidato ng Pangulo ay lumalabas na malakas ang pagkakataon o pag-aasang manalo, ano?
Ito nga yun, may mga sektor na nagsasabi rito na dito nga lang sa Cebu, sa 12 pumasok sa Magic 12 as of 5 o'clock kaninang umaga, walo dito ang inendorso ng Pangulo. At yung apat ay hindi. Sa national level din, medyo ganun din kung hindi inendorso ni Pangulo ay ni ang kanyang anak na si Sara Duterte. Tapos ang kanilang opinion dito ay parang isa din itong parang referendum kung kumbaga sumusuporta pa rin ba ang mga tao sa
Pangulo?
Iniendorso ng Pangulo.
Tama yung sinabi mo, referendum yan kung tungkol kay Pangulong Duterte. Merong mga balita ng vote buying. Kumusta ang kondisyon dyan sa kalagitnaan ng Pilipinas, sa Central Visayas?
Louis, totoo yan. Meron ding mga nahuli na dahil sa vote buying. Kahapon nga ay merong isang senior citizen na hinuli dahil sa vote buying. Namimigay siya ng list ng mga kandidato. Tapos may naka-staple na sandaan. Tapos nung hinuli siya, sabi niya, hindi naman ito para sa vote buying, kundi nagbabayad lang siya ng utang.
Magandang lusot. Okay.
Yung ito, senior citizen daw. Yung iba namang mga nahuli ay iniimbisigahan pa rin ngayon ng COMELEC.
Okay. Okay, Nick, maraming salamat sa iyong mga balita. Alam kong maraming mga taga-Visayas na naging interesado sa mga naging resulta ng halalan. Maraming salamat, Nick.
Maraming salamat, Louis.
Sa ating patuloy na pag-uulat tungkol sa ginanap na halalan kahapon sa Pilipinas, narito naman ang ating kasamang Shirley Escalante upang mag-ulat sa mga kaganapan sa Metro Manila at karatig na lugar. Magandang umaga, Shirley.
Magandang umaga, Louis, dyan sa inyo sa Melbourne.
Tsaka sa Sydney. Nasaan ka ngayon, Shirley? Saan ka ngayon?
Well, nasa lungsod Quezon ako, yan ang aking base dito sa Metro Manila. Pero ako ay nakatutok sa mga kaganapan dito naman sa mga lugar, iba't ibang karatig lugar dito sa Metro Manila, iba't ibang lungsod. Louie, at sa ating mga kababayan, nagsimula na po ang bilangan mula pakagabi ng mga boto sa ginanap na midterm elections ngayong 2019. Ang COMELEC, Commission on Elections, nag-convene na kahapon bilang National Board of Canvassers. Pero nagsimula na rin po ang partial, unofficial tally ng COMELEC sa mga lumaban sa pagkasenador. At gusto ko po ibigay ng partial unofficial result ng labanan, no, sa pagkasenador. Nangunguna Cynthia Villara dito sa partial unofficial count ng COMELEC, 24.1 million ang nakuha niya.
Sino yung una?
Cynthia Villar, re-electionist.
Okay.
Cynthia Villar for senator. Number two, Grace Po. Si Grace Po nakakuha ng 21 million votes so far. Against Cynthia Villar na nasa unahan, 24 million naman ang nakuha ni Cynthia Villar. Pangatlo, Bongo. Pang-apat, Pia Cayetano. Pang-lima, Ronald Bato de la Rosa. Pang-anim, Sunny Angara. Pampito, Lito Lapid. Pang-walo, Aini Marcos. Pang-siyam, Francis Tolentino. Pang-sampu, Coco Pimentel. Pang-labing isa, Nancy Binay. Pang-labing dalawa, Bong Revilla. Ngayon, Louie, gusto ko sanang ibigay yung ranking hanggang sa 15.
Okay.
Okay? Kasi nabanggit ko until 12 lang. So number 13, JV Ejercito. Number 14, Bam Aquino. And number 15, Jinggoy Estrada. Ngayon, karamihan sa mga nakapasok dito sa partial unofficial count ng COMELEC ay mula sa administrasyon o mga kaalyado ng administrasyon. At gusto ko ring ibigay ang puntong ito na mula sa number 10 kay Coco Pimentel hanggang sa number 14 kay Bam Aquino, ang kanilang mga nakuhang boto lahat naglalaro sa 13 million. So malapit at mainit ang labanan ng mula ranks number 10 hanggang number 14. Kasi ang kanilang nakuhang boto so far, all are in the 13 million vote count so far. So pwedeng magbago. Ngayon, ang sabi naman ng COMELEC, na bilang na nila ang nasa 92.89% ng mga votes. Pero as of now, this is still partial unofficial kasi ang magiging official yan pag ang National Board of Canvassers na ang nagsagawa ng ang bilangan.
Okay, obviously dito sa mga lumabas na resulta, hindi tinanggap ng hindi tinanggap ng bayang Pilipino yung mga kandidato ng ocho derecho. Dalawa lang yata yung narinig kong pumasok.
Mukhang mahina ang kanilang laban, hindi pa nga sila nakapasok sa 12, sa rank 12, no?
Si Ma'am Aquino lang.
Ang isa lang, nag-iisa na nasa number 14 pa. Nasa number 14 ranking siya ngayon.
Okay.
Pero nakakuha siya ng 13 million na malapit naman sa ibang boto na nakuha ng kanyang mga, yun ang mga nauna sa kanya mula sa rank 10.
Okay. Lumipat tayo doon sa mga local elections. May mga resulta na ba?
Meron na po. Karamihan dito sa Metro Manila, Louis, nagkaroon na ng formal na deklarasyon ng pagkapanalo, okay, sa Las Piñas, sa San Juan, at sa Mandaluyong. Kayaan yung banggitin ko po. Ano? Sa Las Piñas, idineklara na nanalo bilang mayor ang incumbent mayor na si Imelda Aguilar. Ang kanya namang vice mayor, ang kanyang anak na si April Aguilar. Yan ang nanalo. At ang nanalo namang kongresista sa Lone District ng Las Piñas ay si Camille Villar na anak ni Senator Cynthia Villar. Okay? So dito natin nakikita ng mga
family,
yung mga old names, old names, young blood. Diba? Old names, mga dati na sa politika pero next generation. Mukhang next generation to dahil anak ang mga nananalo ngayon.
Okay.
So dito naman sa San Juan, nagkaroon na po ng deklarasyon. Okay? Interesting ang nangyari sa San Juan. Ang nanalong mayor, idinaklarang mayor, si Mayor Francis Zamora. Na anak naman ni Representative Ronaldo Zamora ng Kongreso. Binali na ni Francis Zamora ang 49-year rule ng mga estrada.
Correct.
Sa San Juan.
Nawala na.
Matatandaan natin, Louis, yes sir, matatandaan natin na nagsimula ang pamumuno ni Joseph Estrada sa San Juan. Sinundan siya ng kanyang anak na si JV.
Yeah.
Sinundan ng kanyang anak, isa pang anak na si Jinggoy. At sinundan pinakahuli ng kanyang partner, no, naging partner na si Gia Gomez. So ito, isang buong pamilya namuno sa San Juan for 49 years. Pero sa 2019 midterm elections, Louis,
natapos.
Nabali na yan.
Yeah.
Apo, tinapos ni ng bagong mayor na si Francis Zamora. Ito pa. Natalo ni Francis Zamora ang kanyang kalaban sa pagka-mayor na si Janella Estrada. Si Janella Estrada naman ang apo ni Joseph Erap Estrada. Oh yes, so natalo rin ang mga Estrada, no?
Okay.
So maliwanag na natalo kasi ang kalaban ang isinuong nila sa labanan sa pagka-mayor sa San Juan ng mga Estrada ay ang apo ni Erap Estrada, ni si Janella, pero nanalo si Zamora. Francis Zamora.
Okay.
Ang nanalo naman, okay, ito interesting din kasi dito natin makikita yung ating nabanggit kaninang old names pa rin dahil sa pagka-kongresista naman sa San Juan, nanalo muli ang representative na si Ronaldo Zamora na dati na pong nasa Kongreso. Si Ronaldo Zamora ang ama ng bagong mayor ng San Juan na si Francis Zamora.
Yeah.
So makikita natin na yung mga nakaluklok pa rin sa lokal na mga posisyon sa San Juan ay magkakamag-anak o magka-pamilya. Pangatlo na naiproklama kagabi naman sa lungsod ng Mandaluyong, ang re-electionist na si Menchie Abalos. iprinoklama siya bilang alkalde ng Mandaluyong City by a landslide. Mm. Kasi wala siyang hindi naging mahirap sa kanya na makuha ang posisyon ng pagka-alkalde dyan sa Mandaluyong. Samantala, Louie, allow me. Nagpapatuloy pa rin ang botohan pero mainit pa rin ang labanan sa iba't ibang lungsod kagaya ng banggitin ko lang sa lungsod Quezon. Sa lungsod Quezon na kasi marami ang pinakamaraming botante ay sa Quezon City kumpara sa ibang mga lungsod sa Metro Manila. So nagpapatuloy pa rin ang botohan ang bilangan doon, at nangunguna si Joy Belmonte. 469,296 votes so far as of this morning. Ang kanyang kalaban ay si Bingbong Cristologo na dati na ring naging lokal na opisyal. Siya ay at dating kongresista, siya ay nakakuha ng 365,820 votes.
Malayo.
So yan ang labanan sa pagka-mayor. May more than 100,000 na lamang si Joy Belmonte. Sa pagka-vice mayor naman, ayan niyo pong banggitin ko, nangunguna si Gian Soto. Gian Soto ay mula po sa pamilya at angkan ng mga Soto na nasa politika rin, ni na Tito Soto. Okay? So para lang alam natin na ang mga old names, pero young blood, ang sumusuong sa ngayon sa politika. Gian Soto, ang lumalaban kay Gian Soto, si Jopet Sison. Pero Louie, may naiproklama ng mga kongresista sa Quezon City.
Okay.
Ang Quezon City is made up of at least 4 districts, ano? Marami pong distrito, mas marami-rami kasi malaki-laki ang Quezon City. So ang naiproklama po bilang Quezon City 2nd District Representative ay si Precious Castelo. Precious Castelo mula po sa dati na ring mga angkan sa politika yan. And ang idineklara bilang Quezon City 5th District Representative si Alfred Vargas, na kung kayo po ay nanonood noon sa showbiz at sumusunod sa showbiz, siya po ang dating aktor na si Alfred Vargas. Ngayon po pumasok na sa politika. Sa Manila, mainit din po ang labanan pero wala pa ring naipoproklamang nanalong local officials. Nagkaroon po kasi ng pansamantalang pagsuspindi ng bilangan doon dahil may hinihintay pang mga tinatawag na SD cards. Yung SD cards po, yun po ang sinusubo sa vote counting machines. So yun ang nagka-count ng mga boto at nagka-problema po doon sa vote counting machines, particular dun sa bahagi ng vote counting machines na SD cards.
Okay, but in the meantime, Shirley, sino ang nangunguna at this point?
Yes. Sa Manila naman, nangunguna si ang aktor na si Francisco Domagoso. Kung kayo po ay sumusunod din na matamang sumusunod sa kalakaran sa showbiz, siya po ang aktor na si Isko Moreno. Okay? Nangunguna po siya ang lamang ng kanyang boto against Joseph Estrada na sumusunod sa kanya ay nasa 140,000 votes ang
malaki,
lamang.
Malaki
ang
lamang,
aktor
no?
Na si malaki-laki, oo. Joseph Estrada, so allow me po, si Isko Moreno. Mas kilala kasi siya sa Isko Moreno na pangalan, dating aktor, nakakuha po ng more than 339,000 votes. While Joseph Estrada nakakuha po ng 199,300 votes. So malaki ang lamang
ni Isko.
I think that's even more than malaki. More than 100,000.
Yeah. Okay.
Lumalaban din po si Alfredo Lim, pero pangatlo siya sa ranking.
Yung dating
so
mayor
far.
Din. Shirley, maraming salamat sa iyong mga ulat. Kompleto na yan sa aming mga hinahanap. At bago tayo maubusan ng ulat, bukas ay baka tawagan pa rin namin kayo. Baka meron pang mga final results, ano ha? So standby lang kayo at muli namin, baka maihatid namin muli ang mga resulta.
Copy on that. Thank
okay.
you.
Maraming salamat, Shirley. Samantala, atin pong pakinggan ang isang awitin bilang parangal sa ginanap na pambansang halalan sa ating bansa. Narito ang isang magandang awiting magpapabalik sa ating alaala kung gaano kahalaga ang ating kalayaan at kaunlaran.
ang bayan kong Pilipinas. Lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang pala, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay naalina. Bayan ko, biniyag ka, nasadlak sa dusa.
Sa ating pagpapatuloy, narito naman ang ginawang panayam ng ating kasamang Celeste McIntosh kay Senador Jordan Steele John ng Partidong Greens tungkol sa kanyang panawagan sa parehong Partido Liberal at Labor upang linawin ang kanilang posisyon sa kaso ng pamilyang Custodio na nanganganib na ipatapon mula sa Australia. Ang mag-asawang Jeffrey at Geraldine Custodio ay may anak na may sakit na autism at ito ang dahilan kung bakit sila ay ipapatapon sa labas ng bansa. Sa kasalukuyan ay nakatulong tira sila sa bayan ng Bell, Queensland. Pakinggan natin ang panayam.
Joining us today is Senator Jordan Steele John, the Australian Greens Disability Rights Spokesperson. Thank you so much for joining us today, Senator.
Great to be with you, Celeste.
You may know by now that the teenager from Bhutan,
yes,
and his family, yes, were just granted permanent residency, and yet,
yes,
the case of the Custodio family living in the rural Queensland town of Bell is still largely ignored. Nobody has commented on it or wanted to touch the issue. Why do you think that is?
Well, I think it speaks to the kind of pact of silence that the two major parties have when it comes to opening the Pandora's box of our Migration Act. Neither side want to face the reality that there are many discriminatory elements to our Immigration Act. Disability is one of the most outrageous parts of them. And so what happens is you see each of these cases grind its way through the system, both sides hoping that they'll just kind of fall off, and then eventually if it gets to a political juncture with the minister, they're granted residency, but nobody ever wants to truly reform the system to fix the problem permanently, because they know that once they pull that thread, they'd actually have to look at other parts of the Act too.
The last time we spoke, we discussed about the idea of rolling out inclusive learning programs in all state schools. One of the closest friends of the Custodio family shared a similar story, and they said they were forced to homeschool their son who was diagnosed with ADHD, and they eventually had to move him from the state school in Dalby to Bell, and Bell State School prides itself in an inclusive learning program. Dalby has about 12,000 in population, whereas Bell only has 500. I suppose my question is, what's the Greens Party's commitment to making sure that all rural state schools can deliver inclusive learning programs?
Absolutely. So we have announced as part of our Accessible Australia policy an initiative to provide teachers with the opportunity to train and retrain in the skills and tools necessary to deliver inclusive mainstream education. At the same time, we want to fully fund our public school system so that we don't have the kind of postcode lottery that now dominates education in Australia. But what we need to see more than anything from the federal government when it comes to inclusive education is leadership, because this is an area where we have to work with state governments and make a clear choice and say that every single student has the right under international law and national law to be educated alongside of their peers, regardless of their race, gender, or disability. And once we have made the decision, we've got to make that real by resourcing it properly and working with schools and communities to make that a reality for kids on the ground. Because at the moment, we have a situation where, for instance, Queensland as a state is going in the direction of inclusive education, while other states, like my state of Western Australia, is investing in more and more segregated educational spaces. And the people that are falling through the gaps in the middle are the families and the people with disability themselves, and that's got to stop.
In the context of how the SDSS and the NDIS works, so SDSS is a specialist disability support in schools. This is obviously rolled out by non-school organizations. This is my understanding, that schools have the option to apply for the NSO funding. So obviously it's not mandatory for schools to have this.
They do have the option, and you're absolutely right. And in many cases, the absence of mainstream educational opportunities for disabled kids isn't always connected to a lack of funding. Quite often, it has been found in Queensland that the actual cause is simply a lack of desire on behalf of the school administration to educate disabled kids alongside everyone else because of a discriminatory belief that they will hold the rest of the class back. And that's a really bad way to be thinking about disabled students. And it's something that we wouldn't accept in relation to gender and race anymore. And we need to get there on disability as well.
Way even before the start of the federal election campaign, all the major parties have expressed and announced their intention to provide more support to people with disability in Australia. With all the talks and promises, what do you think the public is not hearing? What are we missing from all these pledges?
To see in this space, and what the Greens are providing at this election, is a comprehensive plan which addresses the barriers that disabled people face in our workplaces, in our homes, in education, and everywhere in between.
Still be loving you.
At sa himig na magandang awiting naririnig natin, nagpapaalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat at sinamahan ninyo ako hanggang sa dulo ng ating programa. Babalik po kami bukas upang muli kayong handugan ng isang oras ng mga pinakasariwang balita. Sa pangalan ni Claudette at Celeste sa Australia at sa mga tagapagbalita mula Pilipinas, sina Allen, Nick at Shirley at iba pa naming kasama sa programa, ito si Louie Tolentino na bumabati ng isang maganda, malusog at masayang Martes ng umaga. Bye-bye!
Promise I'll be always true for the world and all to see. Love has heard some lies softly spoken, and I have had my heart badly broken. I've been burned and I've been hurt before, so I know just how you feel. Trust my love is real for
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.